Eta badakigu, ba, kantu honek edo, bueno, melodia honek nora eramaten gaituen. Ostegunero hementxe gure sustatuko lagunen bilagoaz. Hortxe dugu zain, Luistxo Fernandez. Iepa, Luistxo, egunon.
Egunon.
Bueno, hortxe zaudela badakigu, ze ikusten zaitugu, gu hemen.
Bai, gure konexioak jitsi sistema telematikoari esker izaten dira, eta...
Bai, ala da.
TV on the radio, talde, musika talde amerikar interesgarri bada, TV on the radio.
TV on the radio, ah, nire torri zetera entxe burura, nola zen bura, Radio Kill Video Star, nola zen, olako zarbait, kantua
da. Hori zarra da.
Hori oso zarra da.
Hori zure epokakoa.
Hori da, hori da. Adimatu gunok.
TV on the radio goita arrepentekoak dira.
Ah, bale.
Begiratu, sintonia baterako egunen batean.
Ah, bale, bale, osondo.
Tema hona dauzkate.
Venga, bale, ba, TV on the radio. Bale, gu biok elkarri ikusten dugu mentxe bat pantalla honen bitartez. Hori badakigu.
Eta guinetara zeiatzen gara zehose kontatzen, ezta hori egin barko dugu gaur, ezta?
Ba, egin barko dugu, bai, noski.
Gure hitz aspertuarekin aspertuko ditugu.
Ez, ari nintzen pentsatzen, zenbat denbora daramatzagun horrela, ze uste dut pandemiaz geroztik alaxe egiten hasi ginen eta alaxe jarraitzen dugu,
eh? Uste dut soinuaren aldetik ere telefono konexioa baino hobea ematen
bai,
duela.
Bai, eskoz hobea, bai, bai.
Eta ventaja, ez dakit, beste interventzio batzuk ere sistema honekin eta egiten ditugu.
Bai, bai, egiten ditugu. Bueno, badakizu bai, hemen ere bai. Merkatu zabala dela, Jitsi dela, Zoom dela, Skype bai. Dela, baina bueno, bai.
Baina bueno, ikasi genituen orain dela bi urte, izu zen, eta eta behira, bai, irratia egiteko ere baliagarria, eta bueno, telebistan bertan ere, bai, jente guztia ikusten dugu orain, ez bai, dago estudioetan, bai. Dago bakoitza bere liburutegian, sukaldean, tokatzen zaion tokian.
Gero ezta gehiago bai, zabaldu den, bueno, ba, erabilpen bat da, eta hori, ba, komunikabideetan bai, gehiago erabiltzen.
Okerrerako ez da izan, kasu honetan.
Ez da izan, ez da izan. Bueno, orduan ez dakit erronka moduan edo hartu batuko genuen, baina gaur, bi gai aipatuko ditugu, bat, agian, labur, baina erronka baten berri ere emango diegu gure entzulei. Hori, Donostiako turismo bulegoak edo hartu du, erronka hau, martxan jarriko du?
Bai, lehiaketa bat dago martxan, turismoak Basque Challenge 2 izena jarri dio, inglesezko izena nola ez.
Nola ez, nola ez, hori da.
Bueno, kasu honetan, bisitari datozen turisteintzako da, eta da, galdetegi bat sartzen zara, eta bueno, ba, inglesezko bertsioan euskarari buruzko galderak eta hola erantzun behar dira. A ber, hemen apuntatu ditut batzuk.
Ea, ze galdera mota dira hauek.
If zero means sky,
vale,
and muga means frontier,
vale,
what does zero muga mean? Zero sky, muga frontier,
vale.
Zero muga, ba, kasu honetan, horizon, da, erantzun zuzena,
vale. Beraz, eta, itzioko moduan ere egiten dute, ez? Alegia...
Ba, bueno, euskararen inguruko galderatxo batzu daude, holako sistema bat, eta, bueno, ba, aparte, ba, zeru mugaren kontu horretan, ba, Donostiko iluna bar bat ikusten da ondartzan, eta, bueno, ba, iria ze polita dan ere ikusten duzu, pixkatu sustapen bai, eta propaganda bai. Ekintza bat alako. Orain, euskarazko bertsio bat ere badauka, eta hor, ba, ez dute olako galdera etimologiko batzuk egiten, ba, beste batzu dira, ez? Donostiari irutxulo deitzen bat zaio, zergatik da, eta orduan euskazu, ba, egunean behinen bezala, ba, iru aukera. Edo, nola du izena, Donostiako euskal kulturaren museoak. Kasu honetan ez daude hiru aukera, sakatu egin bar duzu.
Sakatu zuzenean eta listo.
Hain zaila ere ez da Donostiako euskal kulturaren museoa Santelmo
dala. Santelmo, bai.
Txibatuko diogu entzulei. Bai. Eta orduan, ba, eta lehiaketak iraungo du hilabete honetan, martxoaren amaiera arte. Eta asmatzen dutenen artean, ez dakit galdera guztiak erantzun behar dian edo parte hartzeagatik zozketan sartzen zaituzten, ba, Donostiako hotel batean, ba, gaualdi bat, babilagoentzako. Eta sorpresatxo gehiago ere bai, ez dakit, baldako merchandising gauzak eta hola, 150 merchandising sorta. Orduan, ba...
Bueno, turismoa...
Uegunearen izena horriblea da.
Bai,
esango dizuet. San Sebastian turismoa.
Bai.
Eus.
Oso, benetan deigarria eta ez dakit, min pixkatere ematen du, irakurtzerako bai, orduan.
Bai, gaizki aukeratu da.
Donostia turismoa ere jarri zezaketen, ez? Eta listo, edo zer.
Bai, gainera San Sebastián dago erderaz, baina turismo horregatik. Ez, turismoa.
Turismoa, horregatik. Hor, gaztelea eta euskarazko izjoko bat, bueno, eta turistek ere, atzerretarrek ere badakite
Donostia. Dago, hortxe dago, sartu zaitezte, eta eta bete galdetegia, eta venga.
Ta parte hartu.
Lehiak eta parte hartu.
Vale.
Martxo honetan,
bueno, martxoan ez ezik, apirila, maiatza, ez dakit noiz arte, baina dirudienez, oraindik Europan bidaiatzeko COVID ziurtagiria beharko ditugu. Bai, eta ziurtagiri hor zazgain beste batzuk ere, bai?
Bitxia maten du, bueno, beste albiste batzuk gertatu dira, gerra Ukrainian eta... Eta pandemiaren neurriak ere behera jetxi dira, naiz eta indize batzuk hortxe dauden, oraindik ustez gorri edo erdi gorri edo laranja gutxienez. Baina, astu zaigula, baina ez hor dago, asuntua. Bidaiatzeko Europako herrialde gehienetan, segun zertarako, eskatuko dizute COVID ziurtagiria. Hemen apenas eskatu zena, egon zan hilabete bat edo la, uste toki batzutara sartzeko da eskatza zutena, baina oso zorrotz ez.
Ez, oso
baina,
zorrotz.
Beste realde batzutan zorroztazun gehiago dago. Eta horretaz aparte, realde batzutan beste eginkizun batzu daude. Egazkinez, bueno, batetik, Euskal Herrian, eta muga bat daukagula hor, Espainia eta Frantzia arteko, autoz mugitzeko ez da ezer behar.
Vale, hor, bueno, modu librean mugitu gaitezke.
Bai, bai baina kanpoan baldin bat zaude eta egazkinez baldin bat zatoz, adibidez, Euskal Herrira.
Loiura edo ondarribera.
Loiuko aireportura, ba, itxura danez, Espainiako arauek eskatzen dute, bi egun lehenago agiri bat betetzea, nantor hemendik eta tal, eta ez daukat zerik, alako.
Hori atzerretik bazatoz, Europako beste herrialde batetik.
Edo baldin bazoaz Frantziara ez autoz, baizik eta beste bidaia luzeago batetik berdin. Beste toki batean dago, eman izena eman beharra, esanez ondo nago, olako ziurtagiri bat, beste QR kode bat lortu. Eta Italiara joateko ere bai, bintzat martxoaren 31 arte, Italiako kasuan. Ordan, informazio desberdina dago, teoriko, ez da ginek, hau teorikoa dan bakarriz, ez naiz ibili, bueno, igazen bai, idaz bidai hartu nuen, baina, bueno, aldatu dira gauzak, hau, bai. Igazet zeuden, idazko udan, akorratzen ez nire, zeuden la gauza.
Horrelako neurriak ez zeuden ezarrita, egia.
Eta orduan, honek, ba, ez da ginek praktikan, jenteak eskatzen dizu muga bat igarotzean, edo aireportu batera iristean, baina, bueno, kontua da, sustatu datara genuen asteburuan honen informazioa, eta dago Europako webune bat, Reopen Europa.
Reopen Europa, ez da? Dio
bai, eta hortxe dago informazioa. Jartzen duzu, nondik nora zoa zen, eta esaten dizu. Bueno, COVID ziurtagiria beti, eh?
Bai, hori, bueno, gure bai. Sakeleko telefonoan, edo eta...
Bai, bueno. Jentea ez daukana, ez duelako txertoi sartu nahi, bo, bueno, horiek ez bidaiatu.
Bai, baina, hor jakina da, hori ez zinbestean eskatuko dugu.
Ba, esaten dizu hau eta bestea, eta... Ba, igual kaso egin beharko da.
Egin beharko da.
Arazoak egibitatzeko.
Ekiteko. Aipatu dituzun herrialdeetako batzuk, bueno, esango nuke hemen bakoitzak bere planak egiten ditu, baina adibidez Italia aipatu duzu. Bueno, Euskal Herritik Italiara askotan joan izan gara, edo asko.
Plana daukat nik asteburuan joateko. Eta orduan horrega, begira, interes pertsonala gatik, jazte zara begiratzen gauza bat, da, bueno, artikulu bat jazten duzu.
Eta jazten duzu. Bueno, ba,
nire interesatzen zaidana, ba hor dago. Eta kaso honetan, Italian eskatzen dute EU Digital Passenger Locator Form, izeneko agiri bat betetzea, esatea nun egongo zaran, edo nondikan ibili izan.
Bueno, hori ere, agian aztarna bat gero izan dezaten, ez?
Eta hor dago, momentuz apuntatu dut. Ez dut bete, vale. Esaten du, apirilaren, martxoaren 31 arte dagoela momentuz Italian...
Neurri hori ezarrita.
Hori da. Eta azte santua, apirilean dugunez,
bueno,
orduan, ba, nire bidea posible hori, ba, bueno, ikusiko dut orduan, baina mugitu nahi duena entzat, begira, informazio praktikoa bildu dugu sustatun, eta batez ere, gogoratu elbide hori, Reopen Europa, Reopen berrireki da.
Bai, berrireki edo. Reopen.europa.eu hortxe elbide horretan.
Hortxe, hori da.
Bueno, ba, kontatuko diguzu, zure ba, aventura hori edo, ikusiko indarren dauden neurri batzuk agian, hemendik bi aste barru ba, bertan bera utziko dituzte, bueno, batean daki.
Esperantza daukat, ba, bueno, orain faktore batzu daude hor, baina apirilerako hobetongo dialakoan.
No? Bueno, espero ala izatea, eh? Zure kasua apirilekoa da, nire kasua bai. Uztailari begirakoa da, beraz baitzen
gogu. Bueno, uztailerako, bai.
Ordurako, hemen etxima luz egin eta ibiliko gara, gian, luztxo, ezta?
Espero dut, oraindik eta errezago eukiko duzula, eta eukiko dugula.
Bai, ala espero izatea bintzat. Bueno, luztxo, ba, eskerrik asko, astea ondo amaitu eta urrengo ostegun arte, bale?
Datorra aste arte.
Ah, ya yo, zaindu agur.